Croeso i'r mymryn bach yma o feddwlgarwch, jyst ymarfer byr fydd hi. Mae meddwlgarwch yn gwahodd ni i sylwi ar y profiad yma neu'r synwyr yma o fod yn fyw yn y foment hon. Gan amla, da ni'n meddwl am y gorffennol neu'r dyfodol yn gwneud cynlluniau neu'n trio dratrys rhyw problem neu creu problemau yn aml. Yn trio gwneud bywoliaeth. Ond mewn pob eiliad mae yna gyfle i sylwi ar y teimlad yma o bod yn fyw. A be na ni, os da chi'n fodlon, ydy sylwi ar hynna yn y corff ac yn yr anadl. Ac wrth gwrs mae'ch profiad chi o y teimlad yma o fod yn fyw yn unigryw i chi. Felly penderfynwch chi sut a beth i dilyn yn yr arweiniad yma. So, os da chi'n fodlon, ac os ydy o'n addas i wneud yna rwan, dwi'n eich gwahodd chi i cael eich llygaid. Ac i cyfeirio'r y sylw i'r teimlad yma o bod yn gorff. Ac yn enwedig y teimlad yn hanner gwylod y corff, sef os da chi'n eistedd y pen ôl ar y set neu'r clustog. A'r traed ar y llawr. Os da chi'n sefyll, wrth gwrs, y traed ar y llawr yn unig. Mae'n ansawdd arbennig i'r math o sylw dwi'n eich gwahodd chi ddefnyddio, sef sylw cyfeillgar. Fel petai chi'n gweld ffrind, hen ffrind ydych chi'n mynd i gweld ers amser. Cefallai ar hyn o bryd mae eich meddwl chi yn braidd yn anifydd neu yn llawn meddyliau. Ond er hynny, mae hi yn bosib efallai i gwahodd y sylw yma i gwylod y corff. Traed ar y llawr, coesa, falle dwylo ar y pengliniau. A teimlad o pwysau'r corff yn y set neu yn cael ei gynnal gyn y symudiadau bach yng ngwylod y corff. Fydd am symud y sylw rwan i'r corff i gyd. Am uniogi'r sylw rwan ar teimlad yr anadl. Lle bynnag da chi'n teimlo'r anadl yn gryfach. Ella yr awyr yn mynd a dod trwy'r ffroenau, neu yr ysgyfaint yn symud, neu'r bol yn mynd i fewn ag allan. Sy'n rhaid newid yr anadl o gwbl. A gweld os ti'n bosib bod ni'n dilyn yr anadl o'r holl ffordd i fewn, y saib bach cyn yr anadl allan a wedyn y saib bach cyn yr anadl i fewn. erbyn hyn, efallai fod y meddwl wedi mynd ar daith. A dyna natur y meddwl. Felly, does na'n byd yn bod o pryd mae hynna'n digwydd. Ond pryd ych chi'n sylwi, yn garedig, gwahodd y sylw yn ôl i'r anadl yma. A pob tro mae'r meddwl yn crwydro, mae hynna'n cyfle i sylwi ac i penderfynu ddod â'r sylw yn ôl. Mae hynna'n feddwlgarwch hefyd, a pob tro dyn ni'n wneud hynny, dyn ni'n cryfhau y cyhyr yma o'r sylw. Ehangu'r sylw rwan i'r holl corff eto yn eistedd yn sefyll yma. Teimlo fel bod y holl corff yn anadlu. Ac yn gorffen, just am funud, beth am gadael eu sylw? Gorffwyso yn y teimlad yma o bod yn fyw. Wrth fod ni'n mynd ymlaen efo'n dydd, efallai cario dipyn bach o'r ymwybyddiaeth yma, bod y teimlad yma o bod yn fyw yma, pob eiliad, ni dod yn ôl ato, a'i ddathlu, ac yn agor y llygaid. Diolch am ymuno gyda fi, yn y mymryn bach yma o feddwlgarwch, a dewch nôl.